Нашим гостем и экспертом у студии выборшую кампанию у Беларуси. А я передаю слово нашему журналисту Змитру Лукашуку, який и представить нашего гостя. Змитер.
Привітанне ўсім. Я удакладню, мы не выбарчую кампанію будзем абмяркоўваць, а працэс назірання за выбарчай кампаніяй. І з гэтай нагоды ў нас у гасцях каардынатар кампаніі назірання права выбару Дзяніс Садоўскі. Дзяніс, вы не першую кампанію займаецеся назіраннем за тым, як гэтыя выбары адбываюцца. І таму ў мяне першае пытанне будзе звязанае з тым. Вот вы назіралі за прэзідэнцкай кампаніяй. Зараз некія падыходы, працэс назірання, ці яшчэ што-небудзь змяняецца, ці не, ці ўсё было, вот, как бы, сама працэдура назірання будзе такая ж, як і ў 15-м годзе.
Так, всем добрый день, дзякую за запрашэнне. Конечно же, в залежнасці ад того, якія выбары адбываюцца, в залежнасці ад гэтага і мяняецца сам фармат назірання. На прэзідэнцкую кампанію у нас вся Беларусь была адзін вялікі округ, таму мы назіралі збольшого на любых участках, дзе палічылі неабходным, дзе гэта было нам зручна. Зараз у нас 110 выбарчых акругоў, на якіх, так бы мовіць, павінны былі бы абірацца дэпутаты, хоць цудоўна.
Добра, я выбачаюся, што пераб'ю, тады я немнога пераформулюю пытанне. Возьмем папярэднія парламенцкія выбары, назіранне за імі і за гэтымі парламенцкімі выбарамі будзе нечым адрознівацца?
Нет, генеральна, по форме не, але по структуре так, потому что мы зараз будем брали 11 ударных округов, на яких будем организовывать назирание тотальное. Это значит, что 100% участков на этих округах будет закрываться тотально на дотерминовый день выборов. По два человека на каждом участку будут отсочивать явку, будут отсочивать все факты фальсификации и нарушений, тому мы будем иметь цалкам поўную карціну, і мы хочам на гэтых акругах давесці дзела да суду, да беларускага як мінімум, да міжнароднага таксама, каб выявіць все факты фальсіфікацыі прэсі. Вось гэта будзе асаблівасць гэтай назіральнай кампаніі.
Колькі ўсяго будзе такіх акругоў?
11 па ўсёй краіне, гэта все абласныя гарады, плюс горад Менск і ў Менскай вобласці Мінскі раён. Один из кругов в Минском районе.
А мы на сегодняшний день можем огучивать уже нумары гэтых округ?
Ну, гэта на самом справе невеликий секрет, але с пункту гледжання того, каб кандидаты, які идут от наших организаций, які входят в кампанію назірання права выбору, были зарегистрованы, бо калі кандидатов не зарегіструють, то и назирать нам нема там будет что. Тому, напевно, пакуль мы гэтую інформацію прихаваем, а як толькі кандидаты будут зарегистрованы, безумовно, мы огучим цалком весь список и будем запрашать туды як журналістаў, так и міжнародных назиральников, каб яны так само пераканаліся, як у Беларусі адбываюцца так званые парламентские выборы.
А ўсе астатнія выбарчыя участкі, акругі, яны будуць нейкім чынам закрытыя ці застануцца, ну, скажам так, дзіркі?
Ну, мы маем каардынацыю таксама з іншымі місіямі назірання, з праваабаронцамі, з кампаніяй за справядлівыя выбары. Яны будуць закрываць таксама частку акругоў сваімі сіламі, таму не толькі гэты адзін з акругоў будуць назірацца падчас гэтай кампаніі, але і наша кампанія права выбару будзе таксама назіраць у асноўны дзень, 11 верасня, на 250 участках, яшчэ назіраць акрамя гэтых 11 акругоў. То есть назіранне будзе таксама і паза межамі гэтых 11 акругоў.
Я, дарэчы, вось калі сёння з Лідзіяй Ярмошынай, старшынёй Цэнтр выбаркама, размаўляў, сказаў ёй пра гэтую татальнае назіранне на пэўных акругах, сказаў, ну што, страшна? Яна кажа, да нечаго мне палохацца, тым больш, што, ну, як і што ідзе, якое яны татальнае назіранне зробяць, што яны прыедуць у які-небудзь сельскую выбарчую акругу і будуць там правіраць, не хопіць жа ў іх сіл. Вот ўсё ж такі, я так разумею, вот ахапіць все, тым больш сельскія выбарчыя акругі, там участкі на дзе-небудзь на вёсках, сапраўды не будзе магчымасці.
Ну так, гэта праўда. В залежнасці ад таго, якой вялікі округ і дзе ён размешчаны, одні округа больш складана назіраць, адны больш проста. Таму у нас 5 округоў мы назіраем у горадзе Менску, потому што тут найбольшая канцэнтрацыя і журналістаў, і міжнародных назіральнікаў, ну і гэта сапраўды найбольш проста арганізаваць, і тут найбольшая колькасць актывістаў, якія могуць гэта арганізаванне зрабіць. Ну і таксама мы абралі абласныя гарады, дзе таксама найбольшая колькасць актывістаў і таксама лагістыка назірання прасцейшая. Найбольш складаны округ у нас для назірання гэта округ в Мінскім раёне, там сапраўды вёскі, але мы вырашылі таксама, каб не канцэнтравацца толькі на гарадскіх акругах. Для прыклада взялі таксама округ з Мінскага района, ну і там якраз такі вёскі, і гэта найбольш складаны округ для арганізацыі назірання, але я думаю, што мы гэта таксама зможам арганізаваць. І калі лідер можна не баіцца, ну, паглядзім па выніку.
Мені цікавіць вось такі нюанс. Гэтыя выбары тут не трэба працэнтна, як кажуць, яўкі. Дастаткова, каб хтосьці перамог проста звычайнай большасцю галасоў. Дзеля чаго падлічваць колькасць тых, хто прыйшоў галасаваць?
Тут ёсць нюанс. На самой справе, на парламенцкіх выбарах яўка ёсць. Каб выбары адбыліся, на округі павінна прагаласаваць больш за 50%. Гэта закон, то біш яўка ёсць і яе важна адсачыць. Мы прагназуем, што ў горадзе Менску і ў абласных гарадах яўкі не будзе. Па вопыту папярэдніх кампаній яўка ў Менску складае каля 35%. І ніякіх рэчаў, якія б маглі б паўплываць на павелічэнне яўкі, мы не заўважаем. Таму опять-таки, адсочванне яўкі – гэта адзін з найбольш важных крытэраў. Але так, сапраўды, перамагчы кандыдат зможа, калі проста набірае простую большасць. Не трэба набраць 50% плюс адзін голас, проста калі ён набірае 40%, і гэта больш, чым все іншы, так ён перамагае.
Але ў дадзеным выпадку для вас важна адсачыць, што ці сапраўды прыйшло 50 і плюс 1 адсоткаў выбаршчыкаў. Ну, калі не, то выбары на гэтай акрузе там, ці на гэтым участку не адбыліся.
Так, тут все проста. На самой справе, адзінае фактычна, што мы можам адсачыць, гэта тры рэчы. Першае, гэта допуск альбо недопуск прадстаўнікоў апазіцыі ў участковыя камісіі. І гэта ўжо хуткім часе мы даведаемся. Мы плануем каля 500 сябру вылучыць в участковай камісіі ад кампаніі назірання права выбару. Второй этап – это яўка, і мы будзем ее адсочваць. Калі мы, нашы назіральнікі, адсачылі, прабылі весь час датэрмінова назірання і дзень выбараў, і мы яўку не налічылі, то мы безумоўна будзем падаваць гэта в суд, што выбары на гэтай акрузе не адбыліся. Ну і третє – гэта допуск альбо недопуск назіральнікаў падліку галасоў. Гэта найбольш краўгольны камень і для БСЕ, ну і таксама для нас. Лідзер Мошны заявіла пра пэўныя змены ў гэтым накірунку, але па тым метадычным рэкамендацыям, які зараз ўжо апублікаваны на сайце ЦВК, мы не прагназуем ніякіх рэальных паліпшэнняў. Гэта все фікцыя і сапраўды рэальнага падліку галасоў, калі все будзе адбывацца так, як напісана в метадычках, не будзе.
Ну да, я вот сегодня, калі с Ярмошиной размовлял, задал ей конкретно пытание. Ну вот хорошо, стали сябры комиссии не с четырех боков стола, як звычайно, а там с трех ці нават с одного, назиральники там с 5 метров ці с трех нават метров глядзяць за процессом подлику, але яны не бачуць, за кого у конкретным дадзеным бюлетэні поставлена галочка. И куды кладуцца гэтыя бюлетэні, скажам, пастаўлена за аднаго, а паклалі ў стос за іншага. Назіральнік-то гэтага не ўбачыць. На што яна нам проста сказала, ну давайце тады думаць, што ў нас тут тотальны падман і хлусня. Вот няўжо вот так вот сапраўды вот сітуацыя дайшла да таго, што мы сапраўды думаем, што нас паўсюль тотальна падманываюць.
Апошнія 15 год і нават больш выбары ў Беларусі не прызнаюцца. Ніводнай дэмакратычнай краіны, ні БСЕ, і таксама не прызнаюцца беларускім грамадствам, падавляючай большасці. Таму, безумоўна, нас трэба пераканаць. Калі Лідія Ярмошна хоча нас гэтым пераканаць, у яе ёсць механізмы гэта зрабіць. І гэта ніякага секрэта няма. Проста трэба сумленна палічыць галасы. Як іх трэба лічыць? Лідія Ярмошна для вас расказвае інструкцыю. Наш назіральнік павінен знаходзіцца на тым расстаянні, каб бачыць кожную галочку в кожным бюлетені і куды гэты бюлетень ложыцца, в якую стопку. Таким чынам павінны быць паказаны кожны бюлетень. Калі наш назіральнік гэтага не бачыць, не фіксуе, мы лічым, што на данным участку празрыстава падліку галасоў сумленнага не было. На якім расстаянні ён был? 1 метр, 5 метров, 10 метров, ніякого ролі не іграе. Мы хочам бачыць кожны бюлетень. Так, гэта замена, пэўна, не 15-10 хвілін, як гэта зараз займае падлік галасоў ва ўсіх участковых камісіях, гэта хіба займе гадзіну, можа дзве, можа тры, але мы не выбіраем дырэктара бані, мы выбіраем парламент. Таму давайце прысвечым лішніх 3 гадзіны і сапраўды празрыста палічым галасы. Калі такой палітычнай волі няма, значит, выборы фальсифікуюцца, выборы не сапраўдныя. Гэта наша пазіцыя.
Яшчэ адно. Цэнтр выбаркаму прыняў рашэнне, што калі назіральнікі хочуць, ім будуць паказваць спіс выбаршчыкаў на гэтым участку і спіс тых, хто зарэгістраваўся, прыйшоў галасаваць. От, скажам, назіральнік сцвярджае, што не прыйшло 50% на выбары галасаваць, а паказваюць вам спісы, і там вот ёсць всё нармальна, 50 плюс 2 нават, а не адзін. Каму верыць?
Ну, хай пакажуць. Ніколі яшчэ ў Беларусі нашым назіральнікам не паказвалі гэтай спісы. Адзіны факт, каму паказвалі, гэта на апошніх прэзідэнцкіх выбарах Зміцеру Каспіровічу, які быў сябрам Мінскай гарадской выбарчай камісіі. І ён, як сябра Мінскай гарадской выбарчай камісіі, меў доступ да 5 спісков в 5 участках горада Мінска, і ва всіх іх зафіксаваў абсалютнае разыходжанне, колькасць тых, хто паставіў подпісы за атрыманне бюлетэню, і рэальная яўка, якую давала камісія. То бишь, такім образам, колькасць подпісаў, якія атрымалі бюлетэлі, былі значна меншыя за ту яўку, якую давала камісія. Вот і вся праўда пра гэтыя спіскі, якім нашым назіральнікам не прадастаўляюць. Калі будуць прадастаўляць, цудоўна. Гэта будзе яшчэ адным сведчаннем таго, што выбары альбо празрыстыя і дэмакратычныя, альбо яны цалкам фальсіфікуюцца.
Ну і апошняе ўжо на заканчэнне. Вы сказалі, што гэтым разам вы хочаце, калі будуць нейкія там парушэнні, давесці справу да судоў. Я не памятаю, каб вот на папярэдніх выбарах справа даходзіла да судоў. Гэта вот такое прынцыповая змена ў пазіцыі?
Гэта прынцыпова не таму, што мы думаем, што в Беларусі суды з нечым змяніліся. Не, у нас ілюзій няма. То, што суды будуць праходзіць несумленна таксама, мы гэта цудоўна разумеем, але гэта будзе дэманстрацыя всіх фактаў, якія мы зможам сабраць адносна таго, як у Беларусі фальсіфікуюцца выбары. І гэта мы зможам задокументаваць і ў судебным парадку, і для шырокай грамадскасці мы таксама зможам гэта прадэманстраваць. Кожны грамадзянін зможа пераканацца в тым, што выбараў у Беларусі, на жаль, пакуль што няма.
Вось у мяне такое адчуванне, што вы ўжо как бы готовыя не прызнаць гэтыя выбары.
Ну, я бачу, як хада кампаніі ідзе. Мы ўжо зараз маем першую адлік. Гэта фармаванне акружных і тэрытарыяльных выбарчых камісій. Гэта не вельмі значны орган, на гэтым этапе не шмат фальсіфікуецца, все фальсіфікацыі адбываюцца на участковых камісіях, але ўжо там адсотак сябраў акружных выбарчых камісій ад Белай Русі складае 99%, то есть яны падалі спісак са 120, 119 іх включылі. Ад прадстаўнікоў, напрыклад, Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада, яны падавалі каля 30, іх включылі 5, то есть адсотак каля 15%. Вось гэта той, што мы маем. Карціна рэальна не мяняецца. І я прагназую, што калі в участковай выбарчай камісіі таксама сітуацыя не памяняецца, і зноў мы будзем мець адсотак, як на прэзідэнцкіх выбарах, 0,5%, адсоткаў адліку всіх участковых выбарчых камісій складаюць прадстаўнікі апазіцыі, то пра якія дэмакратычныя выбары можна казаць.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у студыі быў каардынатар кампаніі назірання права выбару Дзяніс Садоўскі, і мы гаварылі пра тое, як будзе праходзіць кампанія назірання сёлета на парламенцкіх выбараў. Да сустрэчы.